Азаттыгын алысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттыктын сайтынын жана банк эсебинин бөгөттөлүшүнө каршы жазылган арыздар боюнча 2 соттук ишти кароо кийинкиге калды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары башталууда.
У нас с вами есть все для того, чтобы
биз мындай эри шаркак кызматташууну күчөтүшүбүз керек.
Ал арада Өзбекстанда Орусиялык Газпром менен келишим ачык жарыяланбай жатышы өзбек коомчулугунун нааразылыгын жаратууда.
150 миллиард метр куб.
Орустардын 150 миллиард метр куб газы 2023 жылы сатылбай калышы ыктымал.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби, 26 январь, алгачы күнүн соңку жаңылыктары сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн 26 январда Бишкек шаардык сотунда азаттык медианын улуттук коопсуздук комитетинин аракетине байланыштуу райондук соттун чыгарган чечими боюнча апелляциялык арызын кароо башталды. Сот жараянында азаттыктын адвокаттары медиа мекеменин банктагы эсебин бөгөттөө негиз болгон кылмыш иши тууралуу маалымат алуучу материалдарды тергеген ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Улан Жапековду отурумга алып келүүнү өтүнүчүн келтирди. Адвокат Тимур Султановдун айтымында финансылык чалгын кызматы атайын кызматтан келген катка таянып азаттыктын эсебин бөгөт коюу чечими чыгарган, анда кайсы бир кылмыш иши бар экенин айтып, бирок ал иштин азаттыкка кандай тиешеси бар экени көрсөтүлгөн эмес. Азаттык тууралуу алдыда кенен макала болмокчу. Мурдагы вице премьер министр Жеңиш Разаков алдамчылыкка шектелип кармалды. Бул тууралуу маалымат азаттыктын укук коргоо органдарындагы булактары тастыктады. Ал Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ички иштер министрлиги Разаковдун кармалышы боюнча расмий маалымат бере элек. Жеңиш Разаков 2012-2016 жылдары Баткендин губернатору, андан кийин өкмөттө вице премьер министр кызматын аркалаган. 2017 жылы коопсуздук кеңешинин катчысы, 2018 жылы президенттин кеңешчиси, 2018-2020 жылдары вице премьер министр болуп иштеген, 2020 жылы февралда үй бүлөлүк шартка байланыштуу деген жүйө менен кызматтан кеткенин билдирген. Автоунаалар милдеттүү камсыздандырууну өткөрбөй койгон айдоочуларга айып пул салуунун мөөнөтү жылдырылат. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев бул маселе боюнча министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен жолугушканын парламенттин 26 январдагы жыйынында билдирди.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров келди, сүйлөштүк. Мен депутаттардын сунушун айттым. Ал киши менен кеңештик. 1-апрелден тартып жанагы айып пулдар салынат деген мөөнөттү жылдыра турган болдук. Президент дагы ушундай мааниде тапшырмасы бар экен. Ошон үчүн сүйлөштүк. 1-апрелден тартып ошол айып пулдар төлөнбөйт. Мөөнөтү дагы узартылат.
Шакиев канча мөөнөткө жылдырыла турганы тактаган жок. Парламенттин 25 январдагы жыйынында депутаттар автоунааларын камсыздандырбаган айдоочуларга айып пул салуунун мөөнөтүн жылдырууну сунуштаган. Кыргызстанда автоунаа боюнча милдеттүү түрдө камсыздандыруу эрежесин киргизүү аракети бир нече жылдан бери көтөрүлүп келет. Быйылдан баштап тийиштүү мыйзам күчүнө кирди. Бийлик бул автокырсыкка учурап жабыркаган тарап тарткан зыяндын оордун толтурууга, машина ээлеринин кызыкчылыктарын коргоого керек экенин айтууда. Мамлекеттик каржылык көзөмөл мекемеси камсыздандыруу полисинин баштапкы баасы 1680 сом экенин, машиненин түрүнө, айдоочунун жаш курагы менен тажрыйбасына жана ал жол кырсыктарына канчалык көп урчай турганына жараша өзгөрүп турарын билдирген. Полис албаган катардагы айдоочуларга 3000 сом, мекемелерге 13000 сом айып пул салынмак. Кемпробат маселесине байланыштуу камалып отурган саясатчы Азимбек Бекназаровдун бир тууган агасы Казымбек Бекназаровду Бишкектин 1-майрандык соту милициянын мыйзам талабына баш ийген эмес деген негизде айыпка жыкканын 26 январда азаттыкка соттун басым сөз кызматынан билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда чечим 18 январда чыккан. Казымбек Бекназаров күнөөлүү деп табылып, ага мамлекеттин эсебине 3000 сом айып пул салынган. Быйыл 10 январда камактагылардын жакындары болжолу менен 100 адам ички иштер министрлигинин алдында акцияга чыккан. Алар мыйзамдуулукту талап кылган урандарды айтып чыгышкан. Көп өтпөй 30 чактысынын арасында улгайган адамдарды 1-май райондук ички иштер башкармалыгына кармап кетип кийин кое беришкен. Ички иштер министрлиги кармоого алар плакаттарды, ар кандай чакырыктар жазылган кагаздарды көтөрүп үн күчөтүш менен сүйлөгөнү себеп болгонун, анын баары мыйзамсыз экенин билдирген жана документтер сотко жөнөтүлгөнүн маалымдаган. Эл аралык кабарлардан 26 октябрда Украинанын аймактарына жасалган орус армиясынын ракеталык чабуулларынан бери дегенде бир киши наут болуп эки адам жараталды. Бейшембиге караган түнү орус күчтөрү дрондор менен чабуул жасаса өлкө чыгышында айгышкан кармаштар уланууда. Орусиянын жаңы чабуулдары Украинанын президенти Владимир Зеленский Германия менен АКШ Киевке согуштук танктарды, батыштагы өнөктөштөр алыска уча турган ракеталар жана аскердик учактарды бере турганын айткандан кийин башталды. Киев мэри Виталий Кличко баш калага жасалган чабуулдан кеминде бир киши наут болуп эки адам жараталганын билдирип, шаар калкына тышка чыкпай турууну эскертти. Киев аскердик администрациясынын башчысы Сергей Попко өлкөнүн абадан коргоону күчтөрү баш калаанын үстүнөн 10 ашуун ракета атып түшүргөнүн билдирди. Украина президентинин администрация башчысы Андрей Ермак телеграм каналына орустарды алгачкы ракеталарын атып түшүрүлдү деп жазып, кайсы жерде экенин билдирген жок. Буга чейин Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы орус күчтөрүнүн түнкү чабуулдарына 24 пилотсуз аппарат жок кылынганын, анын 15 баш калаа Киевтин үстүнөн атып түшүрүлгөнүн билдирген. Президент Зеленский шаршембидеги кечки кайрылуусунда Украинага учактарды жеткирүүнү баштоо зарылдыгын айткан. Медиа каражаттар орус армиясы Каспий деңизинен канаттуу ракеталарды атканын жазышты, бирок азырынча бул маалыматтын чынтөгү ну аныктала элек. Орусия коргоо министрлиги жаңы чабуулдар тууралуу комментарий берген жок. Бүгүн 26 январда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга 2 күндүк мамлекеттик сапары башталат. Анын алкагында эки өлкөнүн президенттери кызматташтык маселелерин талкуулап, бир катар документтерге кол коюулары сапарды утурлай Кыргыз-Өзбек бизнес форуму өтөт. Бул тууралуу 24 январда президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев билдирген. Мирзиёев Кыргызстанга былтыр 10 декабрда келери айтылып, бирок сапар болбой калган. Кыргыз тарап ал жыл аягына чейин келерин кабарлаган. Коңшу өлкөнүн башчысынын Бишкекке сапары учурунда кол коюла турган документтердин бири чек ага байланыштуу болмокчу. Рахмат, азырынча менде ушулар.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми синоптиктердин маалыматы. 27 январда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жаабайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет, абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-13 градусу, күндүз 0 градустан плюс 5ке чейин, Талас облусунда түнкүсүн минус 11-16, күндүз минус 1 плюс 4, Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 6-11 градусу, ал эми күндүз 1-6 градус 0 жогору болот, Ысык Көл облусунда түнкүсүн минус 6-11, ал эми күндүз 0 градустан плюс 5ке чейин, Нарында түнкүсүн 16-21, күндүз 6-11 градус суук, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 24-29, ал эми күндүз 8-13 градус 0 төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн минус 8-10, ал эми күндүз плюс 2-4 градус. Азаттыктын сайтынын жана банк эсебинин жабылышына каршы жазылган арыздар боюнча эки сот иши тең кийинкиге жылды. Азаттык медиа маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин сайтты бөгөттөгөн чечимин мыйзамсыз деп табуу арызы менен Бишкектин административдик сотуна кайрылган. Ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин аракетине байланыштуу райондук сот чыгарган чечим боюнча Бишкек шаардык сотуна арыз жазган. Бул сот иштери тууралуу кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айтып берет.
Азаттык медиа сайтына банктык эсебине байланыштуу мамлекеттик органдардын аракетин мыйзамсыз деп табуу өтүнүчү менен сотко 3 арыз менен кайрылган. Биринчиси маданият министрлигинин сайтты бөгөттөгөн чечимине байланыштуу. Бул иш боюнча Бишкектин административдик сотунда 26 январда алдын ала угуу өттү. Медианын адвокаты Ахмат Алагушов мындай деди.
Анык эмес мыйзам боюнча, бул мыйзам боюнча кандайдыр бир баягы териштирүүлөр болсо, бул адамдын кадыр барк ишкердик бедел боюнча арнамыз боюнча эле мыйзам, башка мындай жолдор жок. Министрдин чечими боюнча андай же арызчыл жок, же ушундай баягы кандайдыр бир териштирүүлөр бирөөгө тийиштүү жок. Ошондуктан маданият министринин чечими түздөн түз мыйзамсыз.
Ишти караган судья министрликтин өкүлү Бектур Ибрагимовду азаттык медианын сайтын жабуу боюнча чечимдин көчүрмөсүн эмес түп нускасын алып келүүгө милдеттендирди. Кийинки соттук отурум 17 февралга белгиленди. Ал эми шаардык сотто азаттык медианын УКМКнын аракетине байланыштуу райондук сот чыгарган чечим боюнча апелляциялык арызы каралды. Сот жараянында азаттыктын адвокаттары мекеменин банктык эсебин бөгөттөгөн негиз болгон кылмыш иши тууралуу маалымат алуу үчүн материалдарды тергеген ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Улан Жапековду отурумга алып келүү өтүнүчүн келтирди. Соттук коллегия өтүнүчтү канааттандырып, тергөөчүнү алып келүү милдетин прокуратурага, жүктөдү. Кийинки сот жараяны 2-февралга саат 13:30 белгиленди. Аталган жараянда азаттыкка козголгон кылмышчынын чоо жайы белгилүү болушу керек. Азыркы тапта мекеме анын адвокаттары иш боюнча эч кабары жок. Адвокаттардын бири Тимур Султанов мындай деди.
Тергөөчү эч кандай баяндама бербесе, сиздерде маалымат жок болсо, бизде маалымат жок болсо, кантип объективдүү сот болот? Же болсо биз кантип жактайбыз? Биз өзүбүздү мындай деген азыр обстоятельствага дуушар болуп атабыз да, бизди комнатага киргизип, светти өчүрүп, выходту тапкыла дегендей эле болуп атат да. Ошондуктан анын баардыгын билиш үчүн биз бүгүн өтүнүч киргиздик. Тергөө аткан тергөөчүсү келсин, кылмыш иштин материалдарын алып келип, сотту жана башка тараптарды тааныштырсын. Анан ошонун негизинде биз өзүбүздүн жүйөлөрүбүздү келтиребиз.
9-февралда Ленин райондук сотунда маданият министрлигинин азаттыктын ишмердигин токтотуу боюнча доо арыз карылат. Мекеме эркин медианы чек арадагы окуяларды чагылдырууда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамды бузду деп жатат. Министрликтин лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы Бектур Ибрагимов мындай деген.
Мыйзамда 23-чү белинде жазылып турат да, кайсыл маалыматты элге жайылтууга маалымат каражаттары болбойт. Ошонун ичинде жана распространение к призыву войне деген бар да, ошол 24-чү статьяда жоопкерчилик каралган да. Ушунун негизинде биз бүгүнкү күндө жанагы маалымат таратты деп сотко берилди да.
Саясатчылардын, коомдук ишмерлердин жана эл аралык уюмдардын бир тобу маданият министрлигинин жүйөсү суу кечпей турганын айтып, кыргыз бийлигин азаттыкка байланыштуу доо аразды кайтарып алууга чакырып жатышат. Эл аралык Amnesty International уюмунун 25-январда жарыяланган баяндамасында мындай деп айтылат.
Азаттык радиосунун жабылышы Кыргызстандагы сөз эркиндигине болгон терең жана одоно кол салуу болуп, журналисттерге жана бийликти сындагандагы башкаларга карата уланып жаткан куугунтукка кошумча болууда. Эл аралык коомчулук Кыргызстандагы адам укуктарынын алдында турган коркунучтуу көз жаздымда калтыра албайт жана Бишкекти адам укуктары боюнча эл аралык милдеттенмелерин толук аткарууга чакырышы керек. Азаттык радиосун жабуу боюнча арыз кайра кайтарылып алынып, анын сайты ачылып, Кыргызстандагы журналисттер жана башка медиа кызматкерлери басым кысымдан коркпой иштей алышы керек.
Азаттык медиа боюнча маданият министрлигинен башка бийлик өкүлдөрү азырынча комментарий бере элек. Бирок президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев АКШ сенаторлорунун азаттык медиа тууралуу кайрылуусуна жооп берип, өлкөдө сөз эркиндигине кысым жок экендигин жана азаттык медиа боюнча чечим мыйзамдын талабына ылайык кабыл алынганын белгилеген. Эбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке 2 күндүк мамлекеттик сапары башталып жатат. Бул эки өлкө талаштуу чек ара тилкелерин толук тактаганын жарыялагандан кийинки эң жогорку деңгээлдеги визит болууда. Анын алкагында жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр өтөрү, чек ара, соода, экономикалык, логистикалык жана башка багытта бир катар документтерге кол коюлганы жатат. Сапарды утурлай Бишкекте кыргыз өзбек ишкердик форуму өтүп, анда жалпы суммасы 168 миллион долларга жеткен келишимдер кол коюлду. Түмөнбай Абдинаби уулунда сөз.
Бул сапардын алкагында эки мамлекеттин башчылары өз ара алака катышты талкуулап, чек ара баштаган бир катар документтерге кол коюулары айтылган.
Жогорку деңгээлдеги жолугушууларда достук жана ынак коңшулук мамилени, стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө, өз ара соода алаканы кеңейтүү, өндүрүш кооперацияларын жана аймактык инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланат. Анын жыйынтыгында бир катар маанилүү документтерге кол коюулары күтүлүүдө,
деп билдирди Өзбекстандын президентинин маалымат кызматы. Бул сапарды утурлай 26 январда Бишкекте кыргыз өзбек бизнес форумы өтүп, ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Өзбекстандын президентинин администрация башчысы Сардор Умурзаков катышты. Жапаров эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү былтыр 11 айда 543 миллион доллардан ашып, 21% өскөнүн билдирди. Ал берген маалыматка ылайык, Кыргызстанда өзбек капиталы салынган 60 ишкана иштеп жатат. Анын 22 бирлешкен ишканалары болсо, 38 өзбек капиталы менен иш алып барууда. Акылбек Жапаров Кыргызстан энергетика тармагында кызматташууга кызыктар экенин билдирип, ишкерлерге чакан жана орто гестерди курууну сунуштады.
Биз өзбек компанияларына биздин өлкөдө чакан жана орто гестерди курууга катышуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштайбыз. Бул биздин бүтүндөй аймак үчүн материалдык гана эмес, экологиялык дивидендтерди алып келе турган долбоорлор.
Ал Мирзиёевдин мамлекеттик сапарынын алкагында автоуна чыгарган биргелешкен завод куруу боюнча документке кол коюулары бул эки өлкөнүн экономикалык кызматташтыгынын жаңы үлгүсү болоорун белгиледи. Сардор Умурзаков эки өлкө ортосундагы аймактар аралык кызматташтык, туризм жана логистика багыттарына басым жасады. Ал кыргыз-өзбек чек аралаш аймактарынын кызматташуусу артып, ортодогу соода алмашуунун көлөмү өсүп жатканын белгиледи. Бул багытта эки мамлекеттин башчылары жаңы документтерге кол коёрун, анда Ысык Көл менен Жизак облустарынын кызматташтыгы жөнүндө келишим караларын айтты.
Сиздер менен бизде туристтерди тартуу үчүн жаңы иштерди жасоого мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул чакан ишкердики, бюджетке кошумча киреше табуу дегендик. Мен Ысык Көлгө көп өзбекстандык келгенин угуп аябай таң калдым. Бул бир облуска гана келгендер. Өлкө боюнча алганда сан мындан да көп болот. Биз мындай эри шаркак кызматташууну күчөтүшүбүз керек.
Бизнес форумдун жүрүшүндө 168 миллион долларлык 11 документке кол коюлду. Анда эки өлкөнүн айыл чарба министрликтеринин ортосунда агроөнөржай комплекс тармагында кызматташуу боюнча жол картасы, текстиль, айыл чарба, азык-түлүк жана өндүрүш тармагындагы долбоорлор бар. Кыргыз бийлиги Өзбекстандын президентинин мамлекеттик сапарын өзгөчө маани берип, тарыхый сапар деп баалап жатат. Соңку жылдары эки өлкөнүн дипломатиялык алакасы жакшырганын биргелешкен ири долбоорлордун ишке баштаганы менен байланыштырууга болот. Алса, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун куруу иштери боюнча былтыр сентябрда Самаркандта өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде макулдашууга кол коюлду. Кийин 6 январда Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан камбарата биргесин куруунун жол картасы боюнча макулдашууга жетишкен. Кыргыз бийлиги өткөн жылы Өзбекстан менен чек аранын толук такталышын эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын жаңы баскычы катары баалаган. Эки өлкө экономикалык, инвестициялык жана товар алмашуу жагында да кызматташууга басым жасай турганын билдирип келет. Ишкер Жоодар Сайдылкан Кыргызстан, Өзбекстан жана башка коңшу өлкөлөр менен кызматташтыгын жакшыртып, интеграцияга ачык болушу керек деген ойдо.
Европада кандай жүк жана жарандар кенен эч кандай тоскоолдуксуз өтүп аткан болсо бир бирин арасында, биз дагы келечекте ушуга жетишибиз керек да. Ошондо бизде чындап интеграция болот, синергия болот. Өзбекстанда газ бар, бизде болсо электр энергия бар, Казакстанда мунай бар дегендей. Бул баарыбыз кайсы тармакты албайлы, биз бири бирибизди толуктаган экономикаларбыз. Биргелешсек биз көп тармактарда өзүбүздү өзүбүз камсыз кылып, тышкы импортту локалдаштырган болобуз.
Ал кыргыз өзбек экономикалык кызматташтыгында инвестиция салууга басым жасалышы керек деген. Эки өлкөнүн өкмөтү да буга кызыктарлыгын билдиргенин кошумчалады. Эки мамлекеттин башчылары буга чейин экономика тармагындагы кызматташтыкты жакшыртып, соода жүгүртүү көлөмүн 2 миллиард АКШ долларына жеткирүү максатын коюшкан. Бизнес форумда бул планды ишке ашыруу үчүн иштер жүрүп жатканы айтылды. Түмөнбай Абдинабиоло, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели, андан кийин программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Азаттыктын сайтынын жана банк эсебинин жабылышына каршы жазылган арыздар боюнча эки сот иши тең кийинкиге жылды. Мурдагы вице премьер министр Жеңиш Ыразаков алдамчылыкка шектелип кармалды. Бул тууралуу маалыматты Азаттыкка укук коргоо органдарындагы булактар ырасташты. Автоунаанын милдеттүү камсыздандыруудан өткөрбөгөн айдоочуларга айып салуунун мөөнөтү жылат деп бүгүн жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев билдирди. Айыппул апрелден тартып салына баштамак. Кемпирабад маселесине байланыштуу камалып отурган саясатчы Азимбек Бекназаровдун бир тууган агасы Казымбек Бекназаровду Бишкектин 1-май райондук соту милициянын мыйзамдуу талабына баш ийген эмес деп 3000 сом айыппул салды. 10 январда ал Ички иштер министрлигинин алдына митингге чыккандардын арасында болгон. уктуруубузду улантабыз. Өзбекстанда энергетика министрлиги менен Орусиялык Газпром компаниясынын ортосунда кол коюлган жол картасынын мазмуну ачык жарыяланбай жатышы коомчулуктун нааразылыгын жаратууда. Активисттер муну өлкөнүн энергетика системасынын көз каранды эместигине коркунуч жараткан газ биримдиги деп аталган долбоорго жасалган кадам болорун айтып жатышат. Өкмөт мындай кооптонууга негиз жоктугун белгилеп жатат. Ал тапта орусиялык басылмалар Өзбекстан жана Казакстан менен газ биримдиги түзүлө баштаганын кабарлашты. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Орусиялык басылмалар Газпром Өзбекстан жана Казакстан менен газ биримдигинин жол картасына кол койгонун жазып жатышат. Вести.ru, Нефтигаз.ru сайттары муну потенциалдуу өнөктөштүк деп сыпатташты. Алар 18 январда Казакстан менен, 24 январда Өзбекстан менен жол картасына кол коюлганын кабарлашты. Орус тарап расмий комментарий бере элек. Казакстанда да бул жаатта кандайдыр маалымат жок. Ал эми Өзбекстанда бул окуялар тынчсыздануларды жаратты. Активисттер Өзбекстандын энергетика министрлиги менен Газпромдун ортосунда Санкт-Петербургда кол коюлган жол картасынын чоо жайын коомчулукка ачык айтууну талап кылып жатышат. 25 январда блогерлерди жана журналисттерди тар чөйрөдө жолугушууга чогулткан энергетика министри Жорабек Мирзамахмудов Газпром менен макулдашылган документтин тексти коммерциялык сыр болгондуктан ачыкка чыкпай жатканын билдирген. Бирок Күн УЗ сайтынын журналисттери жол картасынын текстин өкмөттүк булактар аркылуу көргөнүн жазышты. Алардын айтымында документ 3 барактан 8 пункттан турат. Келишимге ылайык, быйыл 1 марттан тарта Орусиядан Өзбекстанга жаратылыш газын ташый баштоо пландалууда. Басылма өз булагына таянып кабарлагандай, жол картасы Орусиянын талабы менен ачыкталбай турат. Буга чейин Юксалиш улуттук кыймылынын төрагасы Бабур Бекмурадов эгер мазмун ачыкталбаса, Өзбекстандын энергетика системасынын көз карансыздыгына коркунуч туудурган газ биримдиги долбооруна жасалган кадам болоорун белгилеген. Энергетика министрлигинин басма сөз кызматы министр Мирзамахмудов менен Газпромдун жетекчиси Алексей Миллер Орусиядан Өзбекстанга жаратылыш газын жеткирүүнүн техникалык мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашканын маалымдады. Анда жумушчу топ Казакстан менен Өзбекстандын аймагы аркылуу көгүлтүр от транзитин ишке ашырууну макулдашканы айтылат.
Мындай шартта газ транспорт системасы кимдир бирөөгө же биздин эгемендүүлүгүбүзгө коркунуч жаратпайт,
деп жазылган энергетика министрлигинин билдирүүсүндө. Экономист Шухрат Расул батыштын санкцияларынын курчоосунда турган Орусия көгүлтүр отунду Азиянын рыногуна, анын ичинде Кытайга жана Борбор Азияга кеңири сатуунун амалын издеп жатканын айтат.
50 миллиард метр куб Орустардын газы бүгүнкү
Орустардын 150 миллиард метр куб газы 2023 жылы сатылбай калышы ыктымал. Алар Борбор Азиядагы 4 мамлекетине ушул газын сатууну көздөп жатат. Жол картасы да ушул максатта түзүлдү. Буга чейин Өзбекстан Кытайга газ экспорттоо боюнча макулдашууга кол койгон. Ал келишимдин мөөнөтү 2025 жылы аяктайт. Орусия Өзбекстандын Кытайга кеткен түтүгүнө ээлик кылгысы келет.
Украинага басып киргени дүйнөдөн оочолонуп калган Орусия былтыр ноябрда Казакстан жана Өзбекстан менен газ биримдигин түзүүнү демилгелеген. Бул өзбек коомчулугунда Орусия Өзбекстандагы газ системасын толук көзөмөлгө алуу менен Ташкентке саясий кысым көрсөтүүгө аракет кылууда деген жоромолдорду жараткан. Ал кезде министр Мирзамахмудов Өзбекстан Орусия менен газ жеткирүү боюнча коммерциялык келишимдерге кол коюуга даяр экенин, бирок Москва сунуштаган бирикмеге кирбей турганын билдирген. Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттык радиосу акыркы кабарларды, иликтөө макалаларды жарыялоо менен катар адам тагдырына кайрылган уктуруу көрсөтүүлөрү менен дагы белгилүү. 2016 жылы Азаттыктын каарманы болгон Айчөрөк Сулайманова майыптыгы бар энесин жана инисин багуу үчүн базарда желим баштык, кагаз кутунун калдыктарын чогултуп иштечү. Азаттыктын Айчөрөк тууралуу тасмасынан кийин кызга жардам бергендер көбөйгөн. Бул Азаттык аркылуу элге таанылган бир эле каармандын окуясы. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баянында.
Азаттыктын каарманы Айчүрөк Сулайманова менен Бишкектин четиндеги жаң конуштардын биринде жолуктук. Азаттык Айчүрөк тууралуу мындан 6 жыл мурун кыз 13 жаш кезинде материал даярдаган.
7 жыл өтүп кетти, андан бери эсептесек.
Ал кезде мен базарда иштечүмүн. Клёнка терип, где-то коробкаларды терип калчумун. Московский фучкада этажканын алдында подвал жашачубуз. Подвалда өңкүр сыяктуу болчу да, ичи караңгы. Ошону алып жашачубуз, ар жактары мосор болчу. Ошо өзүмдүн жашоомдун баарын көрсөтүп, жашаган жерлеримди көрсөтүп, өзүнүн кыйналганыбызды көрсөтүп ал кезде ошо маамдагы мамам оорчу да, инсульт болчу. Акча каражат жактан жок болчубуз. Маамдын ал кезде дары дармегин акча тапчу эмеспиз да, анан ошо мен ошо базарлар иштеп атып, анан күнүнө 500 сомго жакын таап, нампаныбызга ошо маамдын дарысына таап келчүмүн да.
Азаттыктын айчүрөк тууралуу тасмасынан кийин кызга жардам бергендер көбөйгөн. Үй бүлөө 2 жыл шаарда жакшы батирде ижара акысын төлөбөй жашаган. Айчүрөк тууралуу Орусиялык телеканал атайын берүү даярдаган.
Кыргыз элине аябай чоң ыраазылыгымды билдиргим келет. Карапайым как болсок да, ушул бирөөгө жардам берип аябай чоң жардам кылышты. Ошол үңкүрдө жашап аткан үйдөн алып чыгышты десем болот да биздичи. Ушу тартылгандан кийин мен жашоомдо өзгөрүү болгону, иштебей калдым мурункудай, түнкү 12:00 чейин базарга чыкпай иштебей, өзүмдү өзүмө көңүл буруп, сабактарыма көңүл буруп, активный катышып, бардык эмелергечи мероприятияларга активный катышып окууну жакшы бүтүп алдым.
2 ай мурда айчүрөктүн апасы Ырыскан Сулайманова оор илдеттен каза болгон.
Ошо бул жакта маамдар биз ошо жактан көчүп келгенде бир 3-4 жыл болуп калды да. Анан маамдын каза болгондо биякта чогуу, биякта ошо иним апам менен чогуу жашап атам.
Квартира
бул квартира 2,5 төлөшөт. Ал кезде паам жок болчу, паам менен көп качуучу эмеспиз бизчи. Анан ошо биз жаантип эмеге чыккандан кийин келип кабарлашып, биз менен катышып турду. Биз деле баш тартып койгон жокпуз, канча да өзүбүздүн атабыз. Ошо азыр атабыз жаныбызда.
Айчүрөк 9-классты аяктагандан кийин ашпозчулук кесипке окуган. Ал бир кезде өзү тууралуу тартылган азаттыктын тасмасы жашоосун өзгөртүп үмүт бергенин айтууда.
Өңкүргө окшогон үйдө жашай бермекпиз го депчи. Дагы деле ошол эле күнүм өтө бермек го, даже окуумду таштап салмакмын го депчи, эси мындай болбосо деп. Алдыга ошо түрткү берип, жок айчу сен жалгыз эмессиң депчи.
Айчүрөк азыр 21 жашта, турмушка чыккан, бир уулдун энеси. Жолдошу Орусияда, өзү ашканада иштейт.
Балам 2 жашта. Турмушка чыкканыма 2-3 жыл болуп калайын, 3 жыл болот буюрса. Баламдын сүрөттөрү, жолдошумдун көзү. Ошо балама татыктуу эне болуп, мен көргөн кыйынчылыктарды баламы көрсөтпөйүн деп аракет кылам. Эч нерседен кем кылбай бакканга аракет кылып, татыктуу эне болгонго окутуп, өзүнүн арманын кандай айтсам мындай ашырганга аракет кылам да.
Бул азаттык аркылуу элге таанылган бир эле каармандын окуясы. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңыз ба?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан Азаттыктын материалдарын окуп, көрүп уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыкка чыккан макалалардын айрымдарын биздин видео вариантын YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Жогорудагы каарманыбыз Айсулуу тууралуу дагы бизде видео бар. Ал дагы YouTube-дагы жана ошондой эле бардык социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн 26-январь, күнгө бейшемби. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн күнгө бейшемби 26-январь. Алдыдагы программабызда назарыңыздарга эксперттер талдайт көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Анда Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы, азаттыктын айланасындагы соңку окуялар талдоого алынды. Алды менен соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алдыда айтылгандай, эл аралык Amnesty International уюмун Кыргызстандын бийлигин Азаттык медиа мекемесине байланыштуу доо арызды соттон чакыртып алууга үндөдү. Аталган уюмдун 25-январда жарыяланган баяндамасында Азаттыктын сайтын бөгөттөө чечимин жокко чыгаруудагы чакырык таштаган. Бишкектеги адам укугу багытындагы эл аралык милдеттенмелерин сактоо күндөгөн билдирүүдө уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча башкы директор Мари Старасерс Азаттыктын жабылышын журналисттерге каршы репрессиянын уланышын шарттайт деген пикирин айткан. 26-январда Бишкек шаардык сотуна Азаттык медианын улуттук коопсуздук комитетинин аракетине байланыштуу райондук соттун чыгарган чечими боюнча апелляциялык арызын кароо башталды. Сот жараянда Азаттыктын адвокаттары медиа мекеменин банктагы эсебин бөгөттөө негиз болгон кылмыш иши тууралуу маалымат алуу үчүн материалдарды тергеген ички иштер министринин тергөөчүсү Улан Жапековду отурумга алып келүү өтүнүчү келтирилди. Соттук коллегия аны канааттандырылды. Маданият, маалымат жана спорт жаштар министрлиги Азаттык медиасын массалык маалымат каражаты катары ишмердүүн токтотуу өтүнүчү менен Бишкектин Ленин райондук сотунда кайрылганы 23-январда белгилүү болду. Ал эми бул арыз 9-февралда каралат. Министрликтин бул кадамын бир катар коомдук ишмерлер, медиа серепчилер сындап жатышат. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин мамлекеттик сапары менен Кыргызстанга келди. Аны Манас эл аралык аэропортунда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров тосуп алды. Бул тууралуу президенттин баспасөз кызматы кабарлады. Мирзиёев Кыргызстанда былтыр 10-декабрда келери айтылып, бирок сапар болбой алган. Кыргыз тарап ал жыл аягына чейин келери кабарланган. Коңшу өлкөнүн башчысынын Бишкекке сапары учурунда кол коюла турган документтердин бири чек арага байланыштуу болмокчу. Парламентте Бишкектин райондорунун аталышы боюнча маселе дагы көтөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Руслан Жакышев 26-февралдагы жыйынында спикердин Бишкектеги 4 райондогу аталышын алмаштыруу сунушу жөнүндө кандай иштер аткарылып жатканына кызыкты. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиктин директору Элчибек Жантаев учурда ар кандай сунуштар келип жатканын билдирди. Жакын арада шаардык кеңеш караса силерге маалымат берилет, деди ал. Спикер Нурланбек Шакиев 25-26 ноябрда элдик курултайдын биринчи күнүндө Бишкектеги 4 райондун аталышын алмаштыруу сунуш кылган. Анын сунушуна Москва реакция жасап, мамлекеттик дууманын депутаттары Кыргызстанда орус тилин колдоо болуп жатат деген билдирүү менен чыгып, бир топ кызуу талкууланган. Ооганстандын Памир өрөөнүн байырлаган кыргыздардын абалын билүү үчүн ал жакка элчиликтин ишенимдүү өкүлү жөнөтүлгөнүн бүгүн 26-январда жогорку кеңеште депутаттарга маалымат берип жатып, президенттин жана өкмөттүн парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытов билдирди. Абытовдун айтымында, быйыл май айында Ош облусунун Чоңгол районунда памирлик кыргыздар үчүн баардык шарт бар 400 үй курулушу башталат. Буга чейин Оогандандагы 2000 чукул кыргыз байырлаган Памир өрөөнүндө сасык тумоонун оор түрү күч алып, жарым айда 20 ашык адам каза болгонун Азаттыкка бул аймактан Кыргызстанга келип отурукташып калган тургун айтып берген. Эл аралык кабарлардан 26 октябрда Украина аймактарына жасалган орус армиясынын ракеталык чабуулдарынан бери дегенде бир киши набыт болуп, эки адам ракет жарат алды. Бейшембиге караган түнү орус күчтөрү дрондор менен чабуул жасаса, өлкө чыгышында айыгышкан кармаштар уланууда. Орусиянын жаңы чабуулдары Украинанын президенти Владимир Зеленский Германия менен АКШ Киевке согуштук танктарды, батыштагы өнөктөштөрү алыска уча турган ракеталар жана аскердик учактарды бере турганын айткандан кийин башталды. Орусиянын коргоо министрлиги жаңы чабуулдар тууралуу комментарий берген жок. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин эки кызматкери СИЗОдо кармалгандарга корду көрсөткөн үчүн алардын туугандарынын арызы менен кармалды. Бул тууралуу жергиликтүү медиа каражаттар жазып чыкты. 25 январда Астананын райондор аралык соту атайын кызматтын подполковниги Эркин Аманов менен майор Хамид Абдугалини жана чек ара кызматындагы бир кызматкери Кайрат Сартайды 2 айга камакка алды.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовтон соңку жаңылыктар болду. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттык медианын жалпыга маалымдоо каражаты катары ишмердигин токтотуу өтүнүч менен Бишкектин Ленин райондук сотуна кайрылды. Муну менен буга чейин алгач сайтын, андан соң банк эсебин бөгөттөгөн мамлекеттик органдар эми азаттыкты толугу менен жабууга аракет кылууда. Бийлик түзүмдөрүнүн мындай кадамы коомчулуктун, журналисттердин жана эл аралык уюмдардын терең тынчсыздануусун жаратты. Кыргызстандын тарыхында эркин медиага анын ичинен азаттыкка кысым көрсөткөн учурлар болуп, ар бийликтин тушунда ар кандай сценарий менен ишке ашкан. Эксперттер талдайт берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында азаттыкта Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалын, азаттыктын айланасындагы соңку окуяларды жана анын кесепеттерин талдадык. Талкууга публицист, адабиятчы Эсенбай Нурушев, журналист Назгүл Коңурбаева, юрист Атуу Эргешбаева жана медиа эксперт Миржан Балыбаев катышты. Талкууну Айбек Бибосунов алып барды.
Сымагай, алгач эле талкууну сизден баштайын деп атам. Сиз азаттыкта бир нече жыл эмгектенген, радионун табиятын билген адам катары айтсаңыз, азыр Маданият министрлигинин соңку доосун деги эле акыркы 3-4 айдан берки азаттыктын айланасындагы окуяны кандай кабыл алдыңыз? Анан буга кандай баа бересиз?
Эми мындай да, сен жана айтпадыңбы, бул азаттыкты Акаевдин тушунда, Бакиевдин тушунда, анан мына Атамбаевдин тушунда дагы андай бирдемелерди айтып доо коюшкан да. Ошолордун баарында негизинен эч кандай бир жүйөлүү адам ишене турган ой азамат туура кылып атат деп айта турган эчтеме жок. Бийлик өзү табият ушундай, баардык жерде айта берет, бизде эркиндик бар, сөз эркиндиги бар, биз эч кимди кысматтабайбыз, эч кимди кыспайбыз. Анан бир маселени алып чыгат, бул жоопкерчилик. Ушул жоопкерчиликти сезбей атат ушулар деп. Биринчи кезекте ушул бийликтер өздөрү жоопкерчилигин сезиш керек. Ошонун ичинде мына массалык маалымат каражаттарына мамиле жасаганда кандай мамиле жасаш керек деген маселе турат. Жоопкерчилиги жок да. Анан эми карабайсыңбы, мына мен юрист эмесмин, берди мына татуу кызым турат, айтып берет. Эми чоң бир башы казандай болгон юрист болуштун кереги жок. Ал жерде биринчиден министрлик өзүнө өз арыз жазып атат. Туура эмес болуп атат, анан азаттыкты жапкыла деп. Анан өзү чечим чыгарып атат. Мен айттым да бирөөлөрүнө, ай ушуга жөн эле, ушу жөнөкөй эле нерсе да, ушунчалык эле жапкыңар келсе жана бирге келип бир акция өткөрдү го силерге, жабылсын деп. Ошондо экөө баштап келип айтпайсыңарбы, жазып берип коюлачы кагылайын деп. Ошондо бир кичине мыйзамдуу адам ишенерлик бирдеме болот эле да. Бул эми мындай, бул ачыгын айтканда орусча айтканда абсурд, акылга сыйбаган эле нерсе.
Татуй, мына алгач азаттыктын сайты бөгөттөлдү, андан кийин эч кандай негизсиз банктык эсептерге дагы тоңдурулду. Эми министрлик өзүнүн өтүнүчү менен азаттык медианын лицензиясын дагы жокко чыгарууга аракет көрүп жатат. Сизден сурайын дегеним, юрист катары айтсаңыз, азаттыктын айланасындагы окуяларга кандай баа бересиз мыйзамдуулугу боюнча?
Мен ойлойм, бул укуктук хаос жана укуктук кризис деп атап койсо болот. Эсенбай агай абдан туура баа берип кетти. Бул авторитардык бийликтин, супер президенттик конституциялык түзүлүштүн бүгүнкү күндө ачык бир көрүнүштөрүнүн бири болуп атат. Өзгөчө айта кетсек, бүгүнкү күндө администрация президент эң күчтүү бийлик өкүлү. Анын тармагында күч куралдар блогу, эл өкүлчүлүгү, мамлекеттик бюджет жана көптөгөн ыйгарым укуктар аныкталган. а бирок анга карама-каршы бирдей болгон баланстуу же сот же парламент системасы жок, ал эки институт алсыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө укук коргоочу система, укук коргоо органдары абдан күчтүү жана алар администрация президенттен кандай буйрук берилсе багыт, ошол багытта иш-чараларды алып барышат. Мына ошону бүгүнкү күндө биз постдемократиялык режимге аныктап койсок болот. Бирок эми ишенич бар, бизде демократиялык укуктук институттар өнүгөт деп. Эми жалпысында эки мыйзамга токтолуп кетсем, эң башында бул такталбаган жалган маалыматтар коргоо жөнүндөгү маселе боюнча 24 октябрдан мурдаңкы жылы ошо маданият министрлиги тарабынан азаттыкка карата иш ачылган. Ал иштин негизинде бул иштин негизинде маалыматты туура эмес бергенсиңер деп сайтты блокировка кылышты, азаттыктын сайты иштебей атты. Бирок мына кечээки күндөрү 17 январда, быйыл уже Ленин сотко кайрылышыптыр, маданият министрлиги ал жерде койгондо бул массалык маалыматтар каражаттары боюнча 23-беренеге токтогондо согушту, зордук зомбулукту жана ырайымсыздыкты, улуттук диний өзгөчөлүк жана башка элдерге карата сабырсыздыкты пропагандалоо деп бүгүнкү күндө айыптоо коюлуп атат. Бирок өзгөчө байкасаңыздар, мамлекеттик мекеме өзү чечим чыгарып, өзү кандайдыр бир жыйынтык чыгарып, ошону сотко жөнөтүп коюп атат. Бул эч бир процессуалдык, кылмыш процессуалдык, административдик процессуалдык нормаларга жат келбеген бүгүнкү күндө болуп аткан иш чара, эрежелер. Эмне дегенде, эң башында эгерде булар ушундай кылмыш кодексине дал келген мыйзамдык иш чараларды байкаса, анда биринчи тергөө мекемесине, укук коргоо органдарына кайрылыш керек болчу жана ошолордун жыйынтыгында сотко иш автоматтык түрдө жөнөтүлмөк.
Бул окуя боюнча маданият министрлигинен тышкары башка бийлик өкүлдөрү азаттыктын айланасына комментарий бере элек. Бирок буга чейин жакында эле ошол президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев 22 январда фейсбуктагы баракчасы аркылуу АКШ сенаторлорунун азаттык медиа боюнча кайрылуусуна жооп берген. Биз азыр Эрбол Султанбаевдин ошо пикирин угуп алалы.
Азаттык медианын ишин 2 айга хостинг провайдер менен токтотуу чечимин 2022 жылдын 14-17 сентябрында Баткен облусундагы окуялар тууралуу анык эмес маалымат бергендигине байланыштуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабыл алганын эске салгыбыз келет. Бул чечимди кабыл алганга чейин министрлик азаттык медиа редакциясына бир нече жолу кат жөнөткөн. Өз укугун пайдалануу менен сайттын иши иштеп жаткан мыйзамдарга ылайык токтотулган. Кыргызстан көз карандысыз медиалар толуккандуу иштөөсүнө бардык шарттары бар эркин демократиялык өлкө.
Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаевдин азаттыктын айланасындагы окуялар боюнча пикирин уктуңуз. Назгүл айым, эми суроону сизге узатайын деп атам. Азыркы тапта азаттык болгон аракеттер бир гана бул мекемеге багытталган басым эмес, жалпы медиага, журналисттер коомчулугуна болгон кысым катары бааланууда. Сизден сурайын дегеним, бул процесстин жалпы коомчулук үчүн кесепети эмнеде, кандай болушу мүмкүн?
Чындыгында бул жерде маселе жеке мен үчүн да кеп азаттыктын иши токтоп калабы же токтобойбу деген маселеде эмес. Азыр технология адамдан акылдуу болуп кеткен заманда жашап атабыз. Демек мындай ишти токтотуп кой дээрлик мүмкүн эмес. Социалдык тармактар аркылуу, интернет аркылуу иштей берет. Кеп бул кандайдыр бир биз психологиялык чектен өтүп атабыз да, сындыруу. Мисалы үчүн биз эгер бүгүн азаттыктын ишинин ушул мамлекеттик органдар тарабынан чектелишине жол берип, коомчулук ушуга көз жумуп кое турган болсо, анда кийинки кадамдар бул мындай айтканда биз үчүн тест азыр. Биз муну ушуга жол беребизби коомчулук катары же жол бербейбизби? Эгер жол бере турган болсок, анда биз улам кийинкисин көрө баштайбыз. Мисалы көп азыр айтыла берет го, кээде Кыргызстанга демократия жарашпайт деп бирөөлөр айтат, бирөөлөр айтат Кыргызстанга авторитаризм жарашпайт, деги эле Кыргызстанда авторитаризм болбошу мүмкүн деп. Муну ким чечет? Кайсыл элге, кайсыл өлкөгө кандай режим жарашат, туурабы? Биз болгону кайсыл бир саясий режимдер орногон мамлекеттердин ийгиликтерине карап туруп эле ушул режим болот экен же болбойт экен деп айта алабыз. Бүгүнкү күндө мисалы дүйнөдө авторитардык режимдер бар, диктаторлук режимдер бар, керек болсо фашисттик дагы режимдер бар. Бирок кеп бул адамдарды биздин тандообузда, биз коом катары, жаран катары биз эмнен тандайбыз? Макул болуп беребизби? Колдук аң сезим менен ошол авторитаризмге, диктатурага жол ачууга макул болуп беребизби? Же эркиндикти тандайбызбы? А бул бир мен үчүн бул тандоо гана. Эгер эркиндикти тандай турган болсок, анда бул жерде ошол эркиндикти тандаган ар бир адамдын күрөшү жөнүндө сөз турат. Биз эркиндикти жөн эле бир абстрактуу түшүнүккө айландырып ийдик да, бул батышка тийиштүү, Америкадан келген жат нерсе деп. А бул болсо ар ким өзүнүн оокатына ээ боло алабы деген гана маселе. Эртеңки күндө мисалы азыр орустар жазып атпайбы? Бизге мынакей ошол ипотекага, кредитке машина аласыңар, үй аласыңар деп убада берип туруп, биздин эркиндигибизди алып койду дейт. Андан кийин мүлк эркиндигибизди ала баштады. Эми болсо, керек болсо жаныбызды сурап атат деп, согушка жиберип атат да. Демек, бүгүнкү күндө биз эгер эркиндигибизден баш тартсак, анда эртеңки күнү биз мүлк эркиндигинен да баш тартаарыбызга макул болушубуз керек. Барабар ошого келет. Мисалы үчүн орустар деле азыркы режимде бир күндө эле ойгонуп калган жок да. Бул да узак жыл болду. Биз деле азыр ошол процесстерди психологиялык чектен улам-улам өтүп баратабыз да. Жана ал мисалы мен ойлобойм биздин коңшу түркмөндөр деле убагында биз ушундай бир адамга сыйынып ошого баш ийип жашап калабыз деп ойлогон эмес алар деле. Демек бул коомдун тандоосу жана ага карата ар бир коомдун мүчөсүнүн ошол эркиндикке болгон аракети күрөшүнө жараша нерсе.
Рахмат. Мирза мырза, эми талкуубузга сизди да кошолу. Сиз бир нече жыл жеке менчик медианы башкардыңыз, сиз иштеп турган учурда ошол медиага дагы кысымдар жабылгон, аракеттер да болгонун журналисттер коомчулугу, жалпы эле коомчулук билет. Анан мен сизден сурайын дегеним, бул медиага карата коркутуу, эскертүү мүнөздөгү кезектеги кампаниябы, же болбосо чынында эле эркин басма сөз толугу менен ооздуктоо аракети? Биз кантип бөлүп карасак болот? Муну бир кезектеги соттун адилеттүүлүгү менен чечиле турган маселеби, же болбосо бул жерде сөз эркиндиги жөнүндө сөз кылыш керек?
Эми биздин соттордун чечимдери кандай болорун көбүнчө биз баягы алдын ала бийче айтса болот дейбиз, бирок кээде күтүүсүз чечимдерди кабыл алат атышпайбы? Көпчүлүк күтпөгөн мына кечээкидей чечимди, ал жагын айтыш кыйын. Мен бир ойду айткым келет да, ушул эле нуктагы, мына ушул азаттыкты мүдөт эле токтотуп Кыргызстандын аймагында ишмердүүлүгүн токтотуу жөнүндө чечимди ким иштеп чыгып сунуштап жылдырып атпаса дагы, мени кызыктырганы да бул чечим канчалык ойлонулуп, мындай талдалып, тең салмакталды да. Мисалы мына Назгүлдүн ушул ойду айта кетти азыр эле. Азаттыкты азыр мына ушу бүт лицензиясынан, аккредитациясынан жоюп салса дагычы, азаттыкты кыргызстандыктар укпай калат деп айтууга болбойт. Азыр интернет бар, социалдык тармактар бар. Эми да ушул чечимди, мына ушунун баарын эске алуу менен ушул чечимди ишке ашты дейли мисалы, тыйганда. Мамлекет үчүн кесепети менен пайдасы канчалык болот? Менимче кесепети көп болот да мамлекет үчүн да. Анткени бул чечим менен мамлекет чоң жоготууларга учурайт. Репутациялык жоготуулар болот. Бир топ көптөгөн рейтингдер төмөндөйт, экономикалык, туристтик болобу, башка жагынан болобу рейтингдер төмөндөйт да. Анткени бул абдан чоң көрсөткүч да мамлекеттин рейтинги. Бул ошол эле бизнес боюнча рейтингдер. Ал рейтингдерге карап туруп донорлор, инвесторлор карап тургандан кийин бизге карата мамиле жасай баштайт да. Ушуну мындай комплекстүү карагандачы, ошонун баары эсептелдиби? Мейли азаттыктын оозу булганда эле азаттык унчукпай калбайт, аны мына айтылды да, чыга берет. Мына азыр ушул турпатык менен мисалы Прагадан чыгып эле мурдагыдан да күчтөнүп, мурдагыдан да катуу, мурдагыдан да курч чыгат азаттык эгерде жабылып калса.
Эсем агай, мына Мирзан мырза дагы ушул соңку окуяларды, соңку бир гана азаттык эмес, ошол бир катар эркин медиаларга байланыштуу окуялардын кесепети дагы тийип калышы мүмкүн деп сөз кылды. Анан мен сизден сурайын деп атам, сиз мына эл аралык медианы саясаттан да кабарыңыз бар. Анан сурайын дегеним, соңку аракеттер өлкөнүн жалпы имиджине кандай эми таасирин бериши мүмкүн?
Эми мындай да, бул Кыргызстандын имиджи, өлкөнүн имиджи деп айтып атпайбы? Кадыр баркы, анан аброю заводосу деп. Ал жөнүндө эч ким ойлобойт, аброюбуз деп коет. Анан мен таң калганым мындай да, кантип жабат азаттыкты? Сот кантип чечим чыгарат? Мен ойлоп атам да, ким, кайсы акылман ушундай деп кеңеш берип атат, ушуну жаап койсок жакшы болот ушу азаттыкты депчи. Анан ал имиж симиж, анан кесепети тиет, андан кандай деп айтып атат. Мен көп кошула бербейм, ай кесепетин тоготпойт бул кыргыз коомучу. Анан азыр мына бул жерде айтып атат, биз эл өзү тиги мындайга мүмкүндүк бербеш керек деп. Мына биз иштеп атканда азаттыкты өчүргөн кадимкидей эле, Анан кайсы бир жактардан мынтип алып баягы 50-60 жылдарда бир ар бир калкозду айылда бир болчулугу ошон коюп алып ошол жерде түгүн кишилер айтчы. Биз намаз маалында чыгып барасыңар кээде намазыбызды токтотуп угуп алабыз. Угуп туруп анан кийин намазыбызга киришебиз деп. Ушундай абалга жеткен. Эгер альтернативдүү, альтернативдүү бир маалымат булагын жапсаң ошого кызыгуу коомдун кызыгуусу өзүнөн өзү
күчөйт.
Күчөйт. Өзүнөн өзү күчөйт. Анан тиги рейтинг түшүп кетет деген, андай мындай деген ал эми айтыла берсин. Бирок эң башкысы ушул. Кайра коомдун өзүн, коомдун өзүн бул азатка көңүлүн бурдуруп коёт да. Бул азаттык эмне деп атат экен? Булар минтип атат. Ошону издейличи деп издейт. Маселе ошондо булар кандай десем азаттыктын көзүн чукуюз деп аброюн көтөрүп берет кайра эле коомдун ичиндеги. Анан бир гана нерсеси эми ошондой сот деген ошентип чечим чыгарып берсе бизде каалагандай чечим чыгарып берет. Силерге жаман болот. Ушул жерде иштеп аткан азаттыктын өсүп келаткан балдар бар, кыздар бар, канча жылдан бери ушул жерде баардык журналисттер. Анан силерди иштебеги эле чыкпагыла андай мындай деп көзөмөлдөп алат. А калган эчтеме кыла албайт. Азыркы заманда андай болбойт.
Азыр ушул талкуунун бул бөлүгүн ушул Париждеги чек арасыз кабарчылар уюмунун чыгыш Европа жана борбордук Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Жан Кавелинин пикирине орун берип анан талкуунун бул бөлүгүн жыйынтыктайлы деп.
We think this violation reflects
мындай аракеттер өлкөдө бийликтин айтканын чындыктан өйдө койгон жаңы иерархияны орнотуу ниети бардыгын чагылдырат. Кыргыз өкмөтүнүн бул чындык абу жалган деген өзүнүн аныктамасы бардыгына кинелейт. Мындай басым кысым жана цензура орнотуу аракети өкмөт маалыматты көзөмөлдөөнү көздөрүн көрсөтөт. Кыргызстан дүйнөдө сап башында болбосо да, Борбор Азияда салыштырмалуу ачык, сөз эркиндиги урматталган өлкө деп саналчу. Эми авторитардык жолго түшүп, маалыматты толук көзөмөлдөөгө умтулуп жатканы бизди терең камтама кылат.
That's very worrying.
Тату эми биз бул окуянын мыйзамдуулугу жагы боюнча дагы бир суроо берейин деп атам. Бүгүнкү күндө азаттык медиасы, сайт, банк эсеби боюнча мамлекеттик органдардын иш аракеттери мыйзамсыз деп сотко кайрылды. Ошол эле учурда экинчи тарабынан маданият министрлигинин азаттыктын ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча дагы сотко арыз жазганы белгилүү болду. Анан мен сизден сурайын дегеним, азыркы тапта бүгүнкү окуяларды эске алуу менен сот адилеттүүлүгүнөн үмүт кылса болобу? Негизи эле ушул сот органдары эмнеге көңүл буруш керек?
Бүгүнкү күндө мына бул мен беш укуктук позицияны айта кетсем сиздин сурооңузга жооп бериш үчүн. Эң башында такталбаган фейк маалыматтарды коргоо жөнүндөгү мыйзам өзү негизи Жогорку Кеңеш тарабынан 3 окууда кабыл алынып жокко чыгарылыш керек да. Мыйзам кабыл алынып эмне дегенде бул мыйзам бир гана көз карандысыз медиа мекемелерине карата иштеп атат. А бирок мамлекеттик жана регионалдык мекемелер канчалык каталарды келсе анга бийлик көз жумуп коюп атат. Ошондуктан маданий министрлиги субъективдүү көз караш менен чечим кабыл атат, анын толугу менен компетенциясы жок. Кийин бул мекемеге карата сотко берип толугу менен бул мекеменин жетекчилерин жоопко тартып жана бул мекемени жокко чыгарууга биздин укугубуз бар болот да. Ошондуктан бул мыйзам жокко чыгарылыш керек. Жогорку Кеңеш ушул багытта иш чараларды жүргүзүш керек. Экинчиси болсо деген бул ой, мына бизде бүгүнкү күндө маданий министрлиги сиздер кылып жаткан иш чара медиа мыйзамына карата 24-чү беренесине карата кылмыш иш чара деп саналат деп баа берип атат да. Бирок бул бааларды бир гана компетенттүү мамлекеттик структуралар бере алат. А бирок ошонун толугу менен далилин бир гана тергөө укук коргоо органдарынын бирөөсү, бул же милиция же прокуратура же УКМКнын тергөөлөрү чечимдерди чыгарып сотко натыйжаны жөнөтө алат. Эч бир башка мамлекеттик органдардын натыйжалары далил экспертиза катары каралышы мүмкүн эмес. 3-чү солсо деген ошондуктан мен мындай бир сунушум эле улуттук коопсуздукту сактоо, колдоо деген концепциянын негизи кандай түрдө экспертиза жүргүзүлүш керек? Бүгүнкү күндө биз ошол стандарттар боюнча ойлонушубуз керек. Ушул айынан дагы көптөгөн спецслужбалар тарабынан көптөгөн жабык түрдө стандарты жок экспертизалар жүргөндүн негизинде биз ушундай тоокелчиликтер менен мындай учурашып калып атабыз да, учурап калып атабыз. Үчүнчү позиция бул болсо деген мына массалык маалыматтар каражаттарына карата, эгерде 24-чү беренеге карата, азаттыкка карата сот чечим чыгарса, анда радио, ТВ жана мамлекеттик структураларда болгон аккредитациялардан азаттык жоголот. Ал жерлерде болууга мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. Бирок социалдык тармактарда иштеп, толугу менен медиа тармагында өзүнүн программасын жүргүзүүгө укуктуу болот. Бунга мыйзам тарабынан чектөө болушу мүмкүн эмес. Жана 4-чү солсо деген бул ошо лингвистикалык, техникалык жана башкача болгон толугу менен тергөө тарабынан экспертизалар жүргүзүлүш керек. Бүгүнкү күндө Ленин сотуна берилген иш сот тарабынан кайра кайтарылыш керек маданий министрлигине. Эмне дегенде алар кылмыш кодексине карата чечим чыгарып, чечимди сотко берүүгө укугу жок мыйзам боюнча. Кайра ошонун жалпы негизинде маданий министрлиги ошо укук коргоо органдарына кайрылышы мүмкүн. Жана эң акыркы суроо бул банктагы болгон счетко карата нерсе. Бунун эң алгачкысы мамлекеттик финансалык разведка карайт. Бул алардын компетенциясы жана мамлекеттик финансалык разведка дагы бул экстремисттик же болбосо башка нерсеге тиешелүү деген маалымдоону берген учурда дагы мамлекеттик финансалык разведка сотко кайрылыш керек жана банк бир гана соттун чечими менен организациянын счетун жабууга, блокировка кылууга укуктуу. Ошондуктан бүгүнкү күндө Темирбанк тарабынан жүргүзүлгөн иш чара бул мыйзамсыз иш чара деп санаш керек жана мамлекет тарабынан өзгөчө аткаруу бийлигинен кылынып аткан мамлекеттик эмес уюмдарга карата кыймыл аракеттер бул толугу менен мыйзамдык хаос жана мыйзамдык кризис деп баа берсе болот.
Назгүл айым, суроону сизге узатайын деп атам. Азыркы тапта маданият министрлиги азаттык медианын дарегине согушту, зомбулукту, кастыкты үгүттөдү деген мүнөздөгү айып коюп атат. Эркин медиага ушундай олуттуу күнөө койгондун өзү канчалык туура?
Бул жерде сен баягы жакшы айтып кетпедиби, мисалы үчүн баардык нерсени алып келип жоопкерчилик дегенге такап атат да. Бирок бизде өзү жоопкерчилик башынан жок да. Анан биз баардык нерсени эле баардык нерсеге бул жакшы шылтоо болуп калды да, жоопкерчилик деген. Ошол азыр азаттыктын ишмердүүлүгүндө жоопкерчилик деген нерсеге такап атат. Мен билгенде бул азаттыктын өзүнөн эмес, настоящее времядан кеткен материал жөнүндө сөз болуп атат, эгер мен жаңылышпасам. Бул Тажикстан менен
Баткендеги окуяга байланыштуу.
Баткендеги окуяга байланыштуу. Бул жерде өзү таттыбай айткандай, ага эч кандай тергелбей эле, эч кандай укуктук баа берилбей туруп эле бир тараптуу жарыялап койгондун өзү бул мыйзам бузуу болуп атат. Экинчиден бул чынын айтканда бул жоопкерчилик деген шылтоо да, мындай ошол эркин медиага, сөз эркиндигине. Мен айткандай, чындыгында азаттыкты жапканда эмне пайда деп атпайбызбы? Азыр мисалы үчүн азаттыкты баары элдер уга берет депчи. Бирок азаттык бул эркиндиктин, сөз эркиндигинин өзүнүн бир символдору бар да, ошол бир символу бул азаттык. Демек бул ошол азаттыктын ишмердүүлүгүн токтотуу менен мына ошол символдорду, эркиндиктин символдорун жокко чыгаруу да. Бул ошого карата аракет деп мен ошондой деп түшүнөм да. Себеби ал анын кесепеттерин айтышыбыз мүмкүн, канчалык бул мыйзамдуу деп айтышыбыз мүмкүн. Бирок эми Кыргызстандагы бир катар мыйзам бузууларды карап туруп мыйзамдуулук жөнүндө өзү айтуу дагы азыр мындай өтө татаал маселе да, мисалы үчүн мыйзамдуулук жөнүндө сөз кылуу. Бирок негизинен бул азаттыкка карата, бул бир азаттыкка чабуул эмес, биз коопчулук катары биз муну сөз эркиндигине, жалпы эле эркиндикке карата чабуул катары кабыл алышыбыз керек да. Эркиндикке, мисалы жакында мен Караколдон такси менен келатсам, таксист айтат да, эми сөз эркиндиги журналисттер силерге керек да дейт. Бизге эми карапайым эл
кийим анын эмне кереги бар, биз жакшы эле түшүнбөйм дейт да. А мен айттым, сиз дедим, сиз телеграмды колдонуп ошол телеграмда жана попутка kg деген колдонуп ошол аркылуу клиенттерди таап ишиңизди жүргүзөт экенсиз. Бул интернеттин эркиндиги, бул сөз эркиндиги. Телеграм кээ бир өлкөлөрдө иштебейт мисалы үчүн. Блокировка болуп калган. Азыр мисалы үчүн биз ойлонуп атабыз. Бүгүн журналисттерди камаса же болбосо азаттыктын ишин токтотсо же активисттер камалса бул ошолорго эле тиешелүү деп. Эртеңки күнү бул ар бир адамга келет.
Рахмат пикириңизге, урматтуу коноктор, студияга келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, сиз азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө Кыргызстандагы сөз эркиндиги жана азаттыктын айланасындагы соңку окуялар боюнча талкууну көрдүңүз. Ага адабиятчы публицист Эсенбай Нурушев, журналист Назгүл Коңурбаева, юрист Таттыберген Эшбаева жана медиа эксперт журналист Миржан Балыбаев катышты. Ушул жерден эске сала кете турган болсок, бул талкууга биз маданият министрлигинен жана ошондой эле бийлик өкүлдөрүнөн да чакырганбыз, бирок алар талкууга катыша албай тургандыгын билдирди. Берүүнү мен Айбек Бибосунов алып бардым. Аман туруңуз.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 26-январдагы кечки программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.